Mwaka jubile huruma ya Mungu umetuletea daima masikioni mwetu mwaliko wa kukimbilia huruma ya Mungu na kwa wajumbe wake kwa kuifanya ionjo na binadamu wote. Wajibu huu ambao ni muhtasari wa wito wetu wa Kikristo wa kwenda kuitangaza habari njema ya wokovu kwa watu wote unatudai mambo mawili muhimu ambayo bila hayo tutaishia katika utumishi usiokuwa na matunda yanayotarajiwa. Mambo hayo ni kujiweka chini ya Kristo na kusikiza neno lake. Utajiri wa Mungu mjificha katika neno lake, na hivyo usikivu wetu kwa neno hilo inalojifunua kwetu kwa namna pekee kwa njia ya Kristo ndio njia kutupatia majibu chanya. Katika Dominika ya 16 ya mwaka wa kanisa, neno la Mungu linatufafanulia wajibu huo na majibu chanya yatokanao nao. Naye alikuwa na umbu lake aitwaye Mariamu aliyeketi miguuni pake Yesu akasikiliza maneno yake. Kifungu hiki cha Biblia ndicho kitatuongoza katika kujitafakari na kujitengenezea njia zetu ili kutimiza vema wajibu wetu kwa Mungu na kwa jirani zetu. Utumishi wetu unatutaka kwanza kujiweka chini ya Kristo, huko unajionyesha katika kumsikiliza neno lake na kuyashika mafundisho yake. Fadhila kuu tatu za kimungu zinadokezwa hapa. Kwanza ni imani kwa Mungu, paji ambalo linatuhakikishia yale yote yanayoahidiwa na hata yale tusiyoweza kuyaona. Tutaweza kukaa chini yake na kulisikiliza neno lake kwa sababu tunayo imani kwake. Pili ni matumaini. Yeye ambaye yu tayari kujiweka chini ya Mungu na kusikiza neno lake, yu mithili ya mtoto mchanga mikononi mwa mama yake. Anatumaini kutimiziwa mahitaji yake yote ya muhimu, na hivyo hana shaka na jambo lolote. Tatu ni upendo. Upendo wetu kwa Mungu unatufanya kujikabidhisha kwake wazima wazima bila kujibakisha kwa vingine au kwa wengine, bila kuangalia nyuma kwamba unaacha nini au bila kuangalia pembeni kwamba wengine wanafanya nini au wanaangalia nini. Ujumbe wa Kristo wakati mwingine unapingana na matakwa ya ulimwengu wetu, lakini sisi kama ujumbe wake hatupasi kuyumbishwa na hilo. Mtume Paulo katika somo la pili anatupatia picha halisi ya utumishi huo unaojikita katika Kristo, ambao kwa sababu ya upinzani wa ulimwengu huu hauwezi kamwe kuepa kupitia njia ya mateso. Anatuelezea kuwa katika mazingira hayo ya msalaba, yaani mateso, amewekwa kuwa mtumishi wa kuifunua siri ya utukufu wa Mungu kwa mataifa ambayo ni Kristo mwenyewe. Hivyo fadhila kuu tatu za kimungu zilizodokeza hapo juu zinatusukuma katika kujiweka chini ya miguu ya Kristo na kumsikiliza, yani kuwa wakati wote kutenda, kusema na hata kuwaza kadiri ya neno lake bila kujali makandokando ya ulimwengu. Ni pale tu tutakapokuwa tayari kujimithilisha na msalaba wa Kristo ndipo tutakapoweza kusonga mbele katika utumishi wetu. Kujiweka chini ya miguu ya Kristo na kumsikiliza na tudai sisi kumtumikia katika ukamilifu wote bila kuangalia tunapata nini au bila kuangalia mwenzangu anafanya nini. Mara nyingi tunajikuta tupo katika kishawishi kama cha Martha. Tunapatanisha utumishi wetu na lawama kwa wengine ambao hawatendi kama unavyotenda. Inadhihirisha kwamba utendaji wako si kwa ajili ya kuufunua utukufu wa Mungu na kumdhihirisha Kristo, bali ni katika kutafuta kuonekana, kupata jina na umaarufu. Wakati mwingine tutashuhudia sisi wenyewe tukaanza kulalamika pale tunapoona kazi zetu hazithaminiwi na wengine, au pengine kudhani kwamba wengine wanatega katika kutimiza wajibu fulani. Kwa nafasi nyingine tunajikuta tupo katika nafasi ya kunungunika kwa kupokea ujira kidogo au malipo kidogo kutokana na ukarimu au kazi tunayotenda bila hata kujali hali halisi ya unayemdai. Huduma yetu inageuka kuwa ni njia unyonyaji na si sababu ya kuwafanya wengine waionje huruma ya Mungu. Kristo aliposema kwamba Mariamu amelichagua fungu lililo jema ambalo hataondolewa, haikumaanisha kwamba akuthamini huduma na ukarimu uliotolewa na Martha. Fundisho la Kristo kwetu ni kwamba matendo yetu ya huruma yasipojikita katika kukaa miguuni kwake kumsikiliza yataishia tu kuwa ni fadhaa na mahangaiko. Itatufanya tusiwe na amani na utume wetu tunaoutekeleza. Pengine mimi na wewe tumekuwa katika kundi hilo. Maneno ya Kristo kwa Martha yanatujia nasi leo hii akisema, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi, lakini kinatakiwa kitu kimoja tu. Mariamu amechagua fungu lililo jema ambalo hataondolewa. Katika somo la kwanza, baba yetu wa imani Ibrahimu anatupatia mfano wa kuwapokea wageni na kuwakirimia, na matokeo yake anaahidiwa uzao, jambo ambalo alilitamani katika maisha yake yote hadi alipofikia uzee. Upendo wake kwa watu hawa wanamtembelea unasukuma na imani yake thabiti kwa Mungu. Kwake yeye haijalishi kwamba yupo katika hali ya uzee, kwamba hana mtoto kwa mkewe Sara, jambo ambalo linaweza kumuondoa katika hali ya furaha na kuangalia wengine. Tangu mwanzo amekuwa mtu wa imani kuu kwa Mungu. Daima amejiweka chini ya miguu ya Mungu na kusikiliza na kumsikiliza, na hivyo imani yake hii inamsukuma kutenda kwa upendo. Nami nitaleta chakula kidogo, mkaburudishe moyo, baadaye muendelee iwapo mmemjia mtumwa wenu. Yeye kama asemavyo mzaburi, akutoa fedha ili apate kula riba, bali waheshimu wa mchao wa Bwana. Mwisho wa yote anajibiwa amu ya moyo wake, hakika nitakurudia wakati huu mwakani, Sara mkeo atapata mtoto wa kiume. Yote haya alitimia kwake kwa sababu alijiweka chini ya miguu ya Mungu na kusikiza neno lake alipomwaahidi akisema, tazama mbinguni kazihesabu nyota, kama ukiweza kuzihesabu, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Kristo anatujia leo hii kwa namna mbalimbali, akihitaji kila mmoja wetu kwa nafasi yake kujiweka chini ya miguu yake na kumsikiliza. Leo hii tunahangaika kutenda mengi kwa wengine kwa ajili ya kuwapatia faraja na nafasi ya kuionja huruma ya Mungu. Matendo hayo yanaweza kujumuishwa katika kazi za huruma ya Mungu tunazoelekezwa na Baba Mtakatifu wakati wa jubilei ya huruma ya Mungu: kuwalisha wenye njaa, kuwanywesha wenye kiu, kuwahifadhi wageni, kuwavisha walio uchi, kuwafariji wagonjwa, kuwatembelea wafungwa na kuwazika wafu. Lakini matendo hayo yanaweza kugeuka kwetu kuwa ni fadhaa na mahangaiko kama hatujajiweka chini ya Kristo na kumsikiliza. Tunasukumwa kuasisi matendo mbalimbali ya huruma, lakini aghalabu kudhihirisha kama kweli tupo chini ya Kristo na tunamsikiliza. Tunafanya huduma mbalimbali, lakini si katika ukweli, bali ni katika kujipanua zaidi sifa zetu, na pale inapoonekana hiyo nia yetu kuathirika, basi matendo hayo hata kama uleta faraja kwa wengine, kwetu huo ni mahangaiko na huzuni. Mariamu amelichagua fungu lililo jema ambalo hataondolewa. Huo ndio wito wa Kristo kwetu leo hii. Tuombe katika dominika hii neema ya Mungu ili tuwezeshe kudumu katika kulisikiliza neno lake linalofunuliwa kwetu kwa njia ya Kristo, kusudi neno hilo liimarishe imani na upendo wetu, na hivyo kuwa kweli mawakili wa huruma ya Mungu, kwanza kwetu sisi wenyewe na kwa wengine. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Joseph Peter Mosha.
Kila kitu kilichopo nimepewa kuu.